Ashura kuni roza tutishning fazilati. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazondan keyingi eng afzal roza Allohning oyi Muharramdagi rozadir. Va farz namozlardan keyingi eng afzal namoz kechasi o'qilgan tahajjud namozidir dedilar. Tafaqqun alayh bo'lgan hadisda Ibn Abbos radhiyallohu anhu shunday dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilib kelganlarida yahudlarni Ashura kuni roza tutayotgan holda topdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ulardan "Nima uchun bu kunda roza tutyapsizlar?" deb so'radilar. Ular Bu kunda Alloh taolo Musa alayhissalom va uni qavmiga najot bergan. Fir'avn va uni qavmini g'arq qilgan. Musa alayhissalom shukr qilib roza tutgan ulug' kun. Biz ham bu kunda roza tutamiz deb javob berishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biz Musa alayhissalomga sizlardan ko'ra haqliroqmiz dedilar. Va shu kunda roza tutdilar. Ummatni roza tutishga buyurdilar. Imom Muslim Abu Qatoda radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Ashura kuni tutiladigan rozaning savobi haqida so'rashdi. O'tgan bir yillik gunohlarga kafforat bo'ladi dedilar. Imom Muslim Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhu modan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar. Kelasi yilga hayot bo'lsam 9-chi kunda ham tutaman. Abu Bakrning rivoyatida, ya'ni Ashura kunini degan ziyodasi bor. Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ashura kunida roza tutib va bunga buyurganlarida sahobalar aytdilar. Bu yahud va nasorolar ulug'laydigan kun. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam inshaalloh kelasi yil bo'lsa 9-chi kunni ham tutamiz dedilar. Kelasi yil kelmasdan turib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etdilar. Ashura kunidagi roza deyilganda Muharram oyining 10-chi kuni tutiladigan rozani tushunamiz. Bu kunda Alloh taolo Musa alayhissalomning qavmini najot toptirib, Fir'avnni g'arq qilgan kun. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kunda roza tutmoqni sunnat qildilar va o'tgan bir yillik gunohlarga kafforat bo'lishini xabarini berdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qilayotgan amallarda ahli kitoblarga o'xshashlik bo'lsa, ularga xilof ish tutishni sevardilar. Shuning uchun ham kelasi yilgacha qolsalar 9 kunni ham qo'shib tutishlarini e'lon qildilar. Ul zotga Alloh taolo kelasi Ashuroga yetishni nasib etmadi. Biroq sunnatlarga amal qilish boqidir. Ummatning solih kishilari 9-chi va 10-chi Muharramda Ashura ro'zasini tutib kelmoqdalar.